Азатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Газпром менен Нафтогаз арасындагы низак себепле Европанын Листеге жакын элине газ келмей башлады. Ирак күнчыгышта машина хужалары Владимир Путиндин вазифадан кетүүн талап итти. Башкортостанда түзүлгөн жаңы магариф идарасы окууда миллий компонентти нығытуу иштерин күзөтөчөк. 2008-жылда Омскида мектептерде татар тили дереслери тагында кимитилди. Татар дүйнөсү газетасынын жазмышы белгисиз. Омский татарлары узган жылга юмгак ясый. Мына булар бүгүн Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хабар кыскача. АКШ президенты итеп сайланган Барак Обама икътисади рецессиянең тирәнәюенә юл куймау өчен тәвәккәл адымнар зарур дип белдерде. БМОның Фәлестин кошаклары идарәсе Израиль кешеләреннән куркыныч яно сәбәпле Газадагы эшчәнлеген туктатып тора. Русияның Газпром ширкәте бәйсез күзәтүчеләр Украинада газның Европага таба агышын күзәтә башлаганнан соң Европага газ җибәрү яңартылачак дип белдерде. Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә татар хәрәкәте активистларын эзәрлекләүләргә ризасызлык белдереп хат юллаган. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШ президенты итеп сайланган Барак Обама икътисади рецессиянең тирәнәюенә юл куймау өчен тәвәккәл адымнар зарур дип белдерде. Вирджиния штатында чыгыш ясап, Обама Конгресска тапшырырга әзерләгән 700 миллиард долларлык икътисадка тәргеш бирү планы турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирде. План, аерым алганда, яңа эш урыннары булдыруга ярдәм итүне, салымнарны киметүне, энергетик өлкәсендә яңа эшләргә акчаны арттыруны күздә тота. Обама бу чаралар күрелмәсә, Кушма штатларда рецессия елларча дәвам итәргә, эшсезлек дистәләрчә процентка җитәргә мөмкин диде. Иерусалим. БМОның Фәлестин кошаклары идарәсе Израиль кешеләреннән куркыныч яно сәбәпле Газадагы эшчәнлеген туктатып торуы турында белдерде. Бүген идарә Газадагы ярдәм алып баручы машинасының Израиль кешеләре тарафыннан утка тотылуын, машина йөртүченең һәлак булуын әйтә. Сүзчә әйтүенчә, вакыйга Израиль ярдәм кертү өчен утны туктатып торырга тиешле вакытта булган. Израильнең Газада Хәмәскә каршы чаралары 13-нче көн дәвам итте. Фәлестин ягы 660-760 лап кеше үлде дип белдерә. Израиль ягыннан 11 кеше һәлак булган. Бүген Ливаннан Израильгә кимендә 3 ракета атылды. Бу 2006 елдагы Хизбулла сугышчыларына каршы хәрби чаралардан соң Ливаннан Израильгә атылган беренче ракеталар. Әмма Израиль рәсмиләре моның өчен Ливандагы фәлестинлеләрне гаепли. Ливан хөкүмәтендәге Хизбулла министры моңа Хизбулланың катнашы булуын кире какты. Халыкара Кызыл Хач комитеты Израиль хәрбиләрен Газда тирәсендә яралыларга ярдәм итмәүдә, Кызыл Хач төркемнәрен дә анда кертмәүдә гаепли. Халыкара Кызыл Хач комитеты белдерүенчә, Кызыл Хач һәм фәлестинлеләрнең Кызыл Ярма оешмалары хезмәткәрләре Зәйтүн касабасында утка тутылган йортларда дистәләрчә мәетләр һәм исән калган 19 кеше, шул исәптән берничә яраланган һәм 4 хәлсезләнгән бала тапкан. Халыкара Кызыл Хач комитеты бомбалаудан соң 4 көн буе безнең төркемнәргә анда керү мөмкинлеге бирелмәде ди. Израиль армиясе халыкара ярдәм оешмалары белән хезмәттәшлек иткәнлеген әйтеп, андый зур гаепләүләрне тиешенчә тикшерергә кирәк диде. Брюссель. Русияның Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер бәйсез күзәтүчеләр Украинада газның Европага таба агышын күзәтә башлаганнан соң Европага газ җибәрү яңартылачак дип белдерде. Миллер моны Брюссельдә Европа парламентында әйтте. Ул анда Европа рәсмиләре белән Европа газ тәэминатының үзелүенә китергән Россия-Украина газ низагы турында сөйләшүләр үткәрде. Миллер әйтүенчә, ул Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросага күзәтүчеләр җибәрү турында протокол тапшырган. Бүген шулай ук Украинаның Нафтагаз ширкәте башлыгы Олег Дубина Русия газ җибәрүне яңартуы белән Украина аны Европага кудыруны гарантияләячәк диде. Чәршәмбе көнне дистәдән артык Европа иленә Украина аша газ килү тукталды. Русия белән Украина моның өчен бер-берен гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казан. Татар халкының Милли мәҗлесе рәисесе, күренекле язучы Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевкә татар хәрәкәте активистларын эзәрлекләүләргә ризасызлык белдереп хат юллаган. Бу турыда Милли мәҗлеснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Хатта 4 гыйнварда милли хәрәкәт җитәкчеләренең өйләрендә тентүләр үткәрелүе, документларның компьютерларның тартып алынуы турында хәбәр ителә. Фәүзия Бәйрәмова президентның игътибарын соңгы елларда Татарстанга басымның артуына, татар халкының хукуклары кысылуга юнәлтеп, үзләренә белдерелгән милләтара низаг чыгару турындагы гаепләүләренә уйлап чыгарып махсус оештырылган эш дебаты һәм моны хурлык дип бәяли. Кабул. Әфган президенты Хәмид Карзаи Әфган рәсмиләре әйтүенчә 17 кешене, шул исәптән хатын-кызлар һәм балаларны үтергән һөҗүмне хөкем итте. АКШ хәрбиләре сишәмбе көнне Лаңман вилаятендә хәрби чара нәтиҗәсендә 32 сугышчы, шул исәптән кораллы бер хатын-кыз сугышчы да үтерелде дип белдерә. Хәрбиләр тыныч халык арасында югалтулар турында белмәүләрен әйтә. Канада хәрбиләре белдерүенчә, Афганстанның көньягында булган шартлаудан бер Канада солдаты һәлак булган, өчәү яраланган. Рәсмиләр әйтүенчә, шәрбе Кандахар тирәсендәге хәрби чара барышында ул солдатларның ныгытылган машинасы янында юлга куелган бомба шартлаган. Афганстанга 2002 елда Канада хәрбиләре кергәннән бирле анда Канаданың 107 хәрбие үлде. Афганстанда Канаданың НАТО җитәкчелегендәге көчләрдә хезмәт итүче 2700ләп хәрбие бар. Анкара. Төркия полициясе хөкүмәт түнтәрелеше әзерләү өчен тикшерү барышында 40лап кешене тоткарлады. Тоткарланучылар арасында югары дәрәҗәле элекке генерал да бар. Полиция шулай ук Төркиянең элекке баш прокуроры Сабих Канадоглуның өендә тентеде. Былтыр Канадоглу премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганның исламчы тамырлары булган Гаделлек һәм тәрәкият фирқасын Төркиянең дөньяви дәүләтчелек кагыйдасын бозуда гаепләп, Конституцион мәхкәмәгә аны тыю турында мөрәҗәгать иткән иде. Мәхкәмә бу мәсьәләне карап, фирқаны тыймаска дигән карар чыгарды. Лондон. Британия Үзәк банкы банк процентларын 17 гасырда Англия банкы оешканнан бирле күрелмәгән иң түбән дәрәҗәгә төшерде. Банк процентлары 2%-дан 1.5%-ка төшерелде. Британиядә икътисади кризис тирәнәя, эшсезлек арта, йорт бәяләре төшә, күп кенә кәсепчеләр эшләрен туктата.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә чит ил машиналары хуҗалары сәяси таләпләр куя. Башкортстанда яңа мәгариф идарәсе төзелде. Аның эше нидән гыйбарәт булачак? Узган елда Омски татарларының мәдәни тормышы вакыйгаларга бай булган. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Благовещенскида машина йөртүчеләр Владимир Путинның вазифадан китүен таләп итә. Моңарчы алар чит ил машиналарына салымнарны арттырмау таләбен куйсалар, хәзер сәяси белдерүләрдә ясый. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Амур Политру сәхифәсе хәбәр иткәнчә, бүген Благовещенскида чираттагы каршылык чарасы үтте. Ул коммунистлар фиркасының җирле бүлеге башлангычы белән оештырылды. Каршылык чарасын үткәрү рөхсәтен сорап, шәһәр башлыгына да коммунист депутатлар мөрәҗәгать иткән. Бу урам җыены Россия күләм автомобильчеләр каршылык чараларының бер өлеше буларак үткәрелде, диелә хәбәрләрдә. Шулай иде, бүген көндез Благовещенский шәһәренең мәдәни үзәге янында йөзләп кеше җыелган. Оештыручылар ял көннәре дәвам ителүе сәбәпле көннең бик салкын булганга күрә дә кеше азрак килгән дип белдерә. Амур Политру язганча, каршылык белдерүчеләр сайлау хакыбыз бар. Рус иске москва машиналарына утырмыйбыз. Бүген пошиналар турында авыз йомсак, иртәгә җәяу йөриячәкбез дигән шигарьләр күтәреп торган. Аларны коммунистларның кызыл байраклары күмеп китә язылды дип сүрәтли җирле агентлык хәбәрчесе. Автомобильчеләр каршылык чарасы хакимиятләр белән ике яклы диалог урнаштыруның бердәнбер юлы дип белдерә. Иң каты таләпне педагогик университеты талибасы куйган дип яза агентлык. Без президент Дмитрий Медведевтан хөкүмәт һәм премьер-министр Владимир Путинның вазифадан китүен таләп итәргә тиеш дип белдергән шушы урам җыенында бер студент кыз. Каршылык белдерүчеләр бу тәкъдимгә ура кычкырып хуплау белдергән. Каршылык чарасы турында Амур Политру сәхифәсе яза. Бу урам җыенында Дума депутаты Дмитрий Новиков та булган. Ул да каты сәяси белдерүләр белән чыккан дип яза җирле хәбәрче. Ерак көнчыгышта каршылык чаралары үтүенә инде берничә атна үтте, әмма хөкүмәт карарын үзгәртер өчен берни дә эшләмәде. Аның урынына хакимиятләр урам җыеннарын бастырыр өчен Мәскәү өлкәсеннән ОМОНны китертү белән җавап бирде, ди Новиков. Без Россиянең автомобиль җитештерүенә каршы түгел, аңа җибәрелгән акчаларның акыллы итеп тотылуын, Россия машиналарының чит ил автомобильләре белән көндәшлек итә алуын телибез, дип белдерде коммунистлар фиркасы вәкиле Новиков. Шушы Дума депутаты Новиков каршылык чаралары карарларына сәяси таләпләр кертелмәсә, аларга игътибар итүче булмаячак дип саный. Хөкүмәтнең вазифадан китүен таләп итү генә хакимияткә ниндидер тәсир ясарга мөмкин. Бу шигаргә генә ул реакция күрсәтә, дип әйтә коммунист Новиков. Бу каршылык чарасында хакимият фиркасы вәкилләренә дә сүз бирелгән дип яза Амур Политру. Бердәм Россия фиркасы вәкиле шулай ук Дума депутаты Наталья Пугачева хөкүмәтнең читер машиналарына салымны арттыру карарын яхшы максатларда кабул ителде дип аңлатырга тырышкан. Пугачева мондый чаралар белән хакимиятләр үзенең халкын һәм эчке автомобиль җитештерү тармагын кайгырта дип белдергән. Благовещенскийдагы автомобильчеләр бу сүзләргә сызгырып каршылык белдергән. Җирле хәбәрче язганча, Бердәм Россия фиркасыннан сайланган шушы депутат Пугачева бу урам чарасыннан затлы читер машинасына утырып киткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан мәгариф министрлыгы каршында төзелгән яңа идарәнең төп эше республикада бердәм дәүләт имтиханнарын күзәтү булачак. Бүгенге көндә анда белгечләрне җыю бара. Алай да милли мәгариф белгечләре әлеге идарәнең милли компонентны ныгыту эшенә дә катнашы булыр дип ышана. Уфадан Байткудла Фаткулин хәбәр итә.
Башкортстанда янгындар дәвам итә. 2020 ел азагында республика хөкүмәте янгындарга каршы көрәш буенча махсус буйрык кабул итүгә карамастан, көн һайын кешеләр утта үлеп тора. Янгынга башлыса кешеләр үзләре гаепле. Искан килеш автоклы тәмәке тартылар, шартлы кыстар менән уйнаганда хакы кыланалар. Бүген дә Өфөлә 73 яшьлек ир искан килеш тәмәке тартып фатирын яндыра. Үзе лә утта һәлак була. Елның тәүге 7 көне өчендә республикала 112 янгын чыккан, утта 18 кеше үлгән. Башкортстанның мәгариф министрлыгы янында белем бирүне күзәтү һәм контрольдә тоту идаралыгы булдырылгайны. Яңа ведомство эшмәкәрлеге төбәктә мәгарифне үстерүгә милли компонентты ныгыту мөмкинлеген бирәсәк. Шу турала мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белдерә. Уның һүзләренә караганда, бүгенгә бу бүлеккә белгечләр туплана. Идаралык бурычларының береһе бердәм дәүләт имтиханнарын оештыру һәм үткәрүгә бәйле.
Һәм белем сифатын контрольләү органы булдырылды. Бу орган РФ катнашыннан түләнәсәк, төп бурыс булып, бөтен республикада мәгариф буенча законнарга үтәлешен күзәтү, шулай ук укыган сифатын контрольләү, аларга оештыру, алардан төп форма алып, бердәм дәүләт имтихан тапшыруын үткәрү, шундый эшләр буенча бу орган бөтен эшләячәк. Бу орган бөтен буенча эшләнә, улар түгел, һәр бер субъектта түгел, чөнки бу РФ мәгариф буенча закон буенча эшләнә, димәк РФ-нең бу өлкәләге полномочиялары субъекттарга бирелә, һәм һәр бер субъектта шундый орган төзелергә тиеш. Закон буенча нимәләр бар, менә мәгариф өлкәсендә бит эштең үтәлешен шул орган бөтен тикшерәсәк һәм контрольләп ташлагандыр.
Азатлык радиосы Уфа.
Урыстардың Раштуваха көнендә Өфөлә яңа мәсеткә нигез ташы һалынды. Мәсеттең нигезен һалуда баш мөфти Тәлгә Таҗетдин менән бергә Өфө һәм Сарылтамак архиепископы Никон менән Башкортстанның баш раввины Дан Кричевский дә катнашты. Власть вәкилләре лә булды. Хөкүмәт карамагындагы дини эшләр буенча шура рәисе Вячеслав Петков та үз фатихаһын бирде. Яңа мәсеттең һыйдырышлыгы 1000 кешегә исәпләнә. Унда мәдрәсә асуда күздә тотыла. Тик касан төзелеп бетүе әлегә билдәле түгел. Рәсәй ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы 2009 елға күзаллаулар яһай. Онда техноген авариялар, табиғат ҡазалары тураһында әйтелә. Белгестәр фразлауынса, быйыл Башҡортостанда геомагнит хәлдә тороҡлы буласаҡ. Йыл дауамында төбәктә 20-нән алып 40-ҡа тикле магнит бурандар көтөлә. Улар март, апрель һәм сентябрь, октябрь айҙарында булырға тейеш. Яҙғы ташҡын республикала башҡа яллар менән сағыштырғанда көсһөҙөрәк тип иҫәпләнһә лә, ғәдәттән тыш хәлдәр булыуы ла ихтимал. Министрлыҡ урман ҡырҙарҙа янғындар күбәйеүе мөмкин. Быға төп сәбәп ердің құры болуы һәм қар яумауы. Бұзалаудардың Башқұртыстанға бәйле өлішінде әйтілуінсі, республикала техноген авариялардың артуы, юл транспорт фажығаларының көбәйуі мүмкін. Республикала яшәүселәр эске эшләр министрлығына 700 мең һумлык ҡорал тапшырған. Пистолет һәм шартлатҡыстар законһыҙ һаҡланған арсенал иҫәбенән, милиция бүлектәренән килтерелгән һәрбер әмәк мылтыҡ өчен аҡсала түләнә. Тәртип һаҡлау органы вәкилдәре халыҡҡа 700 мең һум аҡса түләгән дә инде. Ватандаштарҙың үҙ ирке менән тапшырған ҡоралы айырым һаҡлана. Бер автомат 3 мең һумға баһалана. Пистолет өсөн ҡаҙнанан 2 мең, пулеметҡа 4 мең һум түләнә. Милиция хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, күрелгән сараның һөҙөмтәһе лә бар. Республика Құрал қолланып башқарылған енеәттер һаны кәмәгән. Салауат Юлаев хоккей командаһы көйәрмәндәре өсөн бөгөн күңелһеҙ көн. Команда хоккей буйынса чемпиондар лигаһынан төшөп ҡалды. Салауат Юлаев ярым финалдағы яуап уйынында Магнитогорскийҙың металлургынан отолды. Рәсәй йыйылма командаһының төп ҡапҡа һаҡсыһы булған Александр Еременко был юлы үтә лә уңышһыҙ уйнаны. Һөжүмселәр ҙә бер шайба ташлай алманы. Салауат Юлаев клубы алдында чемпиондар лигаһында еңеү бурысы ҡуйылғайны. Тик ул үтәлмәне. Хәҙер Сергей Михайловҡа баш тренер посын һаҡлап ҡалыу өсөн континенталь хоккей лигаһында еңеү яулап, Гагарин кубогын алырға кәрәк. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне баш кала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омски татарларының узган елгы тормышы мәдәни шараларға гына бай булган. Социаль һәм милли тормышта исә узган елны күбрәк югалтулар йылы дип атап була. Мәктәпләрдә татар телен укыту кимегән, татар дөньясы басмасы язмышы билгесез кала. Узган 2008 ел Омски татарлары тормышына нинди вакыйгалар белән кирип калды, Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Яңа елга аяк басканда узган елда башкарылган эшләргә кыскача булса да нәтиҗә ясау һәм алдагы елдагы эшләргә план кору гадәткә кергән. Омский татарларының 2008 елда башкарган эшләренә күз салганда, беренче чиратта әһәмиятле эшләрнең берсе дип өлкәдә нәшер ителүче Татар дөньясы газетасының ай саен даими чыгып килүен һәм халыкка җиткерелеп торуын әйтергә мөмкин. Элек хәбәр иткәнебезчә, бу газета 5 ел буена милли җанлы татарлар кеше белән эшмәкәр Тамир Алимбаев исәбенә чыгарылып килә. Газета битләрендә өлкә татарлары тарихы, бүгенге тормышы яктыртыла, мәдәни һәм дини сәхифәләргә урын бирелә. Дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез турында мәгълүматлар һәм башка күп кенә кызыклы материаллар бастырыла. Узган елның декабрендә газетаның 52-нче саны дөнья күрде. Әмма кызганычка каршы, бүгенге көндә газетаның киләчәге сорау астында ди баш редактор Гөлсинә Ахмерова.
5 ел буена чыгарылып килгән газетабызның бәлки соңгы номеры чыккандыр. Иң беренче ярата шуны әйтергә кирәк. Газета шәхсән бер генә кешенең Тамир Алимбаевның охшасына чыгарылып килде. Һәм бүгенге көндә булган кризис безне дә читләтеп үтмәй, чөнки Тамир әфәнденең эшчәнлеге авыл хуҗалыгы белән зур техника сату белән бәйле. Кризис авыл хуҗалыгына нык кына кагылды. Халыкка техника аларга банклар кредит бирми, керемнәр бик нык кыскару сәбәпле иганачы кә акча табылмау да ихтимал. Шул сәбәпле газетаның язмышы сорау астында.
Бу татар дөньясы газетасының баш редакторы Гөлсинә Әхмәрова фикере булды. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлегендә дә 2008 елда шактый әһәмиятле вакыйгалар булды. Мөхтәрият активистлары ел әйләнәсендә мәгариф һәм мәдәният өлкәләрендә социаль юнәлештә даими эш алып бардылар. Балалар, яшьләр һәм өлкәннәр өчен төрле чаралар оештырдылар. Өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган милли мәдәни чараларның күпчелегендә катнаштылар. Әйтеп үткәннәрдән тыш, 2008 елда шәһәр мөхтәрияте эшчәнлегендә зур әһәмияткә ия булган бер вакыйга да булды. Август аенда өлкәнең төньягында урнашкан Тевриз һәм Ус-Ишим районнарына тарихи-мәдәни экспедиция оештырылды. Экспедицияга мөхтәрият әгъзалары, Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре һәм танылган җәмәгать эшлеклесе галимә, язучы Фәүзия Бәйрәмова чыкты. Экспедиция барышында алар халык белән якыннан аралаштылар, фольклор һәм тарихи материаллар җыйдылар. Сибирдә яшәүчеләрнең көн күрүше, яшәү шартлары белән таныштылар. Бер уңайдан халыкка мәдәни хезмәт тә күрсәттеләр. Әлеге сәяхәт нәтиҗәсендә Фәүзия Бәйрәмованың Туран иле дигән әсәре туды, ә Умырзая ансамбленең репертуары яңа фольклор җырлар белән байытылды. Татар авыллары белән булган элемтәләре ныгыды. Өлкәдә яшәүче үзешчән сәнгать коллективларының узган елда ирешкән кайбер уңышлары хакында да әйтеп үтәргә кирәк. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбле Казанда, Түбән Камада, Новосибирск өлкәсенең Калыван районында, Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә, Казахстанның Семей шәһәрендә, Алтай краенда һәм Омскиның үзендә оештырылган фестивальләрдә, конкурсларда катнашты. Һәм төрле дәрәҗәдәге дипломнар белән бүләкләнде. Бәлчереш районы Үләнкүл авылының инде 19 ел буе эшләп килгән Наза ансамбле узган елны беренче мәртәбә Русия күләмендә оештырылган беренче татар фольклоры фестивалендә катнашты. Үлән өлкәсенең Иске Кулатка авылында узган түгәрәк уенда чыгыш ясады. Призлы урыннар яуламаса да, коллектив бу бәйгедә катнашуыннан бик канәгат калды. Аннан рухи көч алып, илхамланып кайтты. Фестивальдә катнашу безнең өчен бер яктан көчебезне сынау булса, икенче яктан тәҗрибә туплау, үрнәк алу өчен яхшы дәрес булды, ди коллективның җитәкчесе Нәҗибә Шербагина. Өлкәнең Тары район үзәгендә эшләүче якташ балалар коллективы да 2008 елда үзен Русия күләмендә күрсәтте. Алар Екатеринбург шәһәрендә үткәрелгән татар сәнгате бәйгесендә катнаштылар, лауреат исеме яуладылар. Тары шәһәренең үзендә дә узган елның декабрендә Нур мәдәният үзәге тырышлыгы белән Озынки район ара җыр бәйгесе оештырылды. Ул да өлкәдә эшләүче татар коллективларына үзара танышырга, берләшергә һәм тәҗрибә уртаклашырга мөмкинлек тудырды. Узган елда Омск өлкәсендә тагын бер татар оешмасы барлыкка килде. Муромцево район үзәгендә татар дөньясы дип исемләнгән клуб оешып эшли башлады. Бу оешманың күзгә күренерлек беренче эше район күләмендә Сабантуй оештыру булды. Омски татар оешмаларының узган елда булган кайбер югалтулары турында да әйтергә кирәк. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте арендага алып торган бинасын югалтты. Даими аренда бәясен түли алмау сәбәпле мөхтәрият бинадан чыгарылды. Бу оешмада тагын бер үзгәреш булды. Мөхтәриятның җитәкчелеге алышынды. Конференция җыеп, сайлаулар үткәреп тормыйча гына мөхтәриятка яңа җитәкче килде. Бу үзгәрешнең уңай ягы да булды кебек. Мөхтәриятның эшчәнлегендә берникадәр җанланыш башланды. Дөрес, бу җанланыш әлегә шәһәрдә Сабантуй үткәрүдән һәм Татарстан артистларының концертларын оештырудан гыйбарәт. Узган ел мәгариф өлкәсендә дә берникадәр артка китеш булды. Башка төбәкләрдә кебек, Омскиның татар авыллары мәктәпләрендә татар теле дәресләренә бирелгән сәгатьләр кимеде. Кайбер мәктәпләрдә хәтта факультатив кына булып калды. Ә беренче-икенче сыйныфларда татар теле дәресләре бөтенләй бетерелде. Шулай итеп, мәктәпләрдә туган тел өйрәнү мөмкинлеге шактый кимеде. Менә шундый уңышлар һәм кайбер югалтулар белән кирделәр Омски татарлары 2009 елга. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз һәм көннең төп темасы хөрмәтле тыңлаучылар. Инде белеугечә, шәршәмбедә Европаның дистәдән артык иленә газ килү туктатылган иде. Үзара газ бәхәсен бер атна буена шишә алмаганнан соң, Русияның Газпром һәм Украинаның Нафтогаз ширкәте җитәкчеләре пәнҗешәмбедә Брюссельгә килде. Татарстанның кайбер районнарында да халык газ басымының түбән булуы сәбәпле өйләре җылынмауга зарлана. Камыр ризыкларын пешерүдә озакка сузылуын әйтә. Таттрасгаз оешмасы Асыннан исә киресенчә көннәр салкын булу сәбәпле газны арттырып җибәрүләрен белдерәләр. Тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Арча, Апас, Түбән Кама һәм башка кайбер райондагы халык декабрдан бирле илләрендә суык булуын әйтә. Газпром Украина һәм Европага газ җибәрүне туктату белән бергә үз халкыннан да ягулыкны кызгана башлады булса кирәк. Варшадан Фәридә азатлыкка булай дип сөйләде.
Декабрь аенда авылда Арча районында отпуска да булырга туры килде. Һәм шул вакытта газның килүе сизелерлек кимегән кебек булды. Мәсәлән, без 22-нне ул инде шимбәк көнгә туры килә, газ мунчасы якынак безне идә, унашкан газ мунчасы. Һәм шул вакытта аның зох җылынуы күзгә ташланды. Һәм мунча кергәндә дә аның ике килә торган урыны бар, һәм әллә берсен сүндереп куйганбыз микән әле дигән шик тә килде, чөнки берсен сүндереп куйсаң, ул азрак килә газ. Ә монда ике киләгеш эшләп торган аркасында да газ начар килде. Һәм берничә көнлек камрашлары пешергә туры килгән инде. Һәм анда да газ мичинең башка вакытта караганда начарак эшләве күзгә ташланды. Анда инде, мәсәлән, ике тавада ризык пешерү түгел, ә берсен пешереп алсаң да бик әйбәт булган булар иде. Халык инде моны салкын булгач газны кысканнардыр дип шундый фаразлары бар. Ә булай илләр салкын дип алай зарланышлар юк. Мәсәлән, безнең үзебезнең өйдә ул гел салкын булып тора, һәм без мотор кулланабыз инде ине бераз исләндереп җибәрү өчен.
Арчадагы Фәридәдән тыш Апас районындагы Гөлшат апада элекке елларда җылы була иде, бу кышны торбалар кайнар түгел, әл җылымсырак кына ди. Хәтта күбрәк түләтү өчен газга һава кушалар дигән сүзләр дә йөри икән. Таттрансгаз оешмасында киресенчә салкыннар булу сәбәпле газны күбрәк җибәрәбез диделәр.
По газу проблем нет. Выше нормы отправляют.
Газ белән бернинди проблема юк. Киресенчә, тиешеннән артыграк җибәрәбез. Халыкка һәм коммуналь көнкүреш оешмаларга газны чикләмәскә дигән махсус кагыйдә бар. Бу гомумән мөмкин түгел. Билгеләнгән бер күләмнән узмау дигән әйбер бары сәнәгать ширкәтләренә генә карарга мөмкин.
Есть понятие лимитов только до промышленных предприятий.
Диде Таттрансгаз оешмасы диспетчеры. Хәзер Русиядәге халыкның күпчелеге иләрен генә түгел, хәтта мунчаларын да газ белән җылытуга киләде. Газпром җитәкчелеге газга ихтыяҗ зурлыгын аңлый һәм бәяне арттыру өчен махсус шулай эшли торгандыр дигән фикердә тора Петрештә яшәүче Фәрит. Чыннан да Газпром Европага газны шактый югары бәядән сата һәм күбрәк акча эшләү өчен үз халкына караганда алар ягулыкны экспортка җибәрүне атышлырак саный күрәсең. Шуңа да иләрендә туңып утырган татарстанлылар инде утын күмер яга торган мичләрен сүтүгә үкенеп тә куя. Таттрансгаз оешмасы хезмәткәре идәге торбалар кайнар булмау газга гына бәйле булмаска да мөмкин ди.
Можно связать, конечно, тепло с газом, но только сначала надо разобраться, почему котельная не выводит на режим.
Әлбәттә, газны җылылык белән бәйләргә була, әмма башта ни өчен котельнялар тулы куәтенә эшләмәгән ачыкларга кирәк. Әгәр дә алар куллана торган газ басымы чыннан да аз килә икән, ул вакытта инде тикшерү үткәрү мөмкин.
Идеи не хватает на входе ихней котельной давления газа, тогда с этим можно разбираться еще.
Диде Таттрансгаз оешмасы диспетчеры. Яңа ел яллары 11 гыйнварга кадәр булу сәбәп райондардагы газ хезмәтләреннән аңлатма алып булмады.
Безне һәр вакыт интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау буласыз.